tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Furnizimi me Tamiflu në Kosovë mbetet kundërthënës, qeveria dhe farmacit me deklarata të ndryshme. Kosova nuk po ndërton ekonomi tregu, por një ekonomi kaotike, thon ekonomistët. Nuk ka politik të jashtme evropiane pa qëndrim të përbashkët ndaj Rusisë, shkruan Wall Street Journal. Vret veten portieri kombëtares gjermane të futbollit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Bruksel, Bashkimi Evropian do të mbajë një takim të jashtëzakonshëm javën e ardhshme. Takimi që do të zhvillohet në Bruksel do të fokusohet në gjetjen e atyre që do të jenë presidenti dhe shefi i ardhshëm i diplomacisë evropiane. Të dyja postet parashihen në skemën e re organizative të Unionit bazuar në Traktatin e Lisbonës, që hyn në fuqi më 1 dhjetor. Seul, trupat koreano-jugore janë në gjendje të lartë gatishmërie pas shkëmbimzjarrit të një dite më parë mes dy anijeve nga Korea e Veriut dhe ajo e Jugut. Korea e Jugut akuzon fqinjin verior se qëllimisht i shkakton konflikte detare për të shtuar tensionet dhe për të arritur rëndësinë e negociatat bërthamore. Hillary Clinton nga ana tjetër thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë me planin për të dërguar emisarin e posaçëm në Korenë e Veriut pavarësisht incidentit armatosur mes dy Koreve. Ramallah, palestinezët po kujtojnë Yasser Arafatin në 5 vjetorin e vdekjes. Udhëheqësi palestinezëve për dekada të tëra u pasua në postin e presidentit të autoritetit palestinez nga Mahmud Abbas. Abbas do të mbajë në Ramallah një fjalim para mbështetësve. Paris, udhëheqësit e Gjermanisë dhe Francës sot kujtojnë fundin e luftës së parë botërore. Kancelaria gjermane Merkel udhëton drejt Francës për të takuar me presidentin Sarkozy. Dy vendet që njihen si motori i Bashkimit Evropian duan të japin mesazhin e bashkëpunimit. Berlin, portieri 32 vjeçar Robert Enke ka humbur jetën në një incident që duhet jetë vetvrasje, njoftuan autoritetet. Enke ishte portieri kombëtares gjermane dhe do ta mbante këtë pozicion dhe gjatë kampionatit botëror të vitit të ardhshëm në Afrikën e Jugut. Menaxheri kombëtares gjermane të futbollit Oliver Bierhoff tha se gjithë ekipi ishte i tronditur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ministria e Shëndetësisë është në pritje të furnizimit me medikamentin Tamiflu që përdoret për mjekimin e pacientëve të prekur nga virusi H1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave. Por pronarët e barnatorëve thonë se në treg ka sasira të mjaftueshme të Tamiflus. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Me paraqitjen e virusit të ri që mban emrin AH1N1, ende mbesin shumë çështje të pasqaruara mbi ilaçin që trajton këtë grip. Ministria e Shëndetësisë vazhdon të jetë në pritje të furnizimit me medikamentin Tamiflu, i cili lufton virusin e ri, por i njëjti bar tani qarkullon në banatorët e Kosovës. Atë mund ta blej kushdo me një çmim prej 34 eurosh, kështu thot Natyra Shabani, farmaciste.
Preparati Tamiflu kam rritë tek ne në Kosovë. Gjindet në për depo, nërsa unë personalisht në barnatore ende nuk kam marrë se nuk kam kërkesa prej pacientve. Çmimi sillet dikur 34 euro.
Por zyrtar shëndetësor pohojnë se ky medikament nuk është në shitje. Kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje Jusuf Dedushaj thotë se 700.000 doza do të sigurohen nga qeveria dhe organizata botërore e shëndetësisë, kontingent ky i cili pritet së shpejti të mrijë në vend.
Qeveria e Kosovës i ka ble Tamiflun, si e ka pasendimin me i tjerë qytetarët e Kosovës se kjo terapi është siguru me falë për qytetarët e Kosovës. Nuk ka nevoj me ble. 250.000 doza do të siguru në organizata botënore shëndësis që prejtë shumë shpejt më arë, kurse rrëtë 450.000 doza qeveria Kosovës.
Vetë qytetarët ndërkaq nuk janë edhe aq të informuar për medikamentin Tamiflu. Sidoqoftë prekurit me virusin AH1N1 tashmë janë duke u trajtuar me këtë barë në qendrën klinike universitare. Salia Ahmetaj, infektolog, shpjegon më shumë.
Na kemi pas të rast tash kështu të konfirmuar tani se dhe dyshime për AH1N1 dhe ata janë trajtuar me Tamiflu. Dhe Tamiflu ja mund të jepet ka herë për qëllime preventive, jo vetëm edhe për terapeutike kështu. Edhe unë më stav kam një njëj me prashtim 7 zanë një eventualisht alergjia në barë nuk ka kontraindikacione kështu të rrepta.
Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, deri tani 5700 persona kanë vdekur nga ky virus në gjithë botën, që nga shfaqja e këtij gripi për herë të parë në prillin e këtij viti. Nga gripi i zakonshëm humbin jetën 250 deri 500.000 njerëz çdo vit. Zakonisht 90 vdekje i takojnë personave mbi 65 vjeç me probleme shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk po ndërtohet ekonomi tregu, por një ekonomi kaotike. Mungesa e parimeve bansi, konkurenca e lirë është një nga treguesit kryesor, thon ekonomistët. Ata vlerësojnë se kjo është edhe antikushtetuese. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e ekonomisë thonë se sistemi ekonomik i Kosovës nuk është duke u zhvilluar drejt ekonomisë së tregut me konkurrencë të lirë ashtu siç është e rregulluar me kushtetutë të Kosovës. Sipas tyre, ekonomia e Kosovës më shumë i ngjanje ekonomia anarkike sesa një ekonomi të konkurrencës. Alban Hashani nga Instituti Reinvest thotë se mbetet ende shumë punë për të bërë dhe për të arritur ajo që proklamohet dhe që është si kategori kushtetuese e Kosovës.
Kosova është deklaruar që është për ekonomi të hapur tregut, kjo parashitet edhe me kushtetutë të Kosovës. Shumica e parametrave janë në këtë drejtim. Ideja është se barrierat jo formale të cilat janë zhvilluar në tregun e Kosovës ose në mjedisin e afarës në Kosovë, e lajnë hije të zezë të ekonomisë tregut, të thotë se janë në kundërshtim me parimet e ekonomisë tregut. Për arsye se këta faktor jo formal, themi korrupsioni, evazioni fiskal, e dëmtojnë konkurrencën, e konkurrenca është shpirti i ekonomisë tregut.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi thotë se në Kosovë flitet për një ekonomi të lirë, por që realiteti është tjetër.
Kosova si shtet funksionon në kohë shumë të shkurt. Mandati i qeverisë Kosovës nuk shtrihet tan Kosovën. Mirpo, mungesë edhe mbikëqyrja, implementimi i ligjeve edhe funksionimi i sistemit qoftë ekonomik apo institucional të sistemit gjithë ka indikacione, kur merren krahasimet kurban prej vitin vit, vrehen disa lëvizje që mund t'jen shpresdhanse, por ato janë ngadalshme edhe të vogla.
Thuhet se Kosova duhet të orientohet për ndërtimin e sistemit të ekonomisë sipas kërkesave të një ekonomie të hapur ndaj tregut evropian dhe botëror. Sipas ekspertëve, ky duhet të jetë sistem ekonomik që stimulon bashkëpunim ekonomik dhe që nxit investimet e përbashkëta me partnerët e jashtëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku rrugët për zgjidhjen e çështjes së emrit mbeten pikë anëdarse mes partive politike në opozitë dhe qeverisë. Debatet më të fundit në këtë temë sjell raportin nga Shkupi Zerjeta Hajro Jahjagës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin fuqishëm integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke patur mbështetjen e plotë për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, me çka do të hapet rrugë për një të ardhme më të mirë për të rajonin, por që të arrihet kjo nevojitet një angazhimi i plotë i kreut shtetëror, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker.
Our position has always been clear, this is a job for Macedonia and for Greece.
Qëndrimi ynë është i qartë, këtë çështje duhet ta zgjidhin Maqedonia dhe Greqia, nga se kjo është puna që duhet ta kryejnë dy shtetet dhe ne nuk mund ta kryejmë punën e tyre, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker, duke porositur kreun shtetëror të Maqedonisë që të shfrytëzojë momentin e volitshëm për zgjidhjen e kontestit me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit. Ndërkaq, përfaqësuesit e VMRO DPMNE-s, udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski, kanë theksuar se në këtë moment të ndieshëm për procesin e negociatave, nuk do të japin deklarata për të mos dëmtuar pozicionin e Maqedonisë. Por partia maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, ka theksuar se kreu shtetëror duhet të jetë më transparent.
Se na vëmë dhe ka premierot ki ponu di reshenje precite nasë opozicionit në i pretalbanski politiki parti.
Shpresoj që më në fund këto dit, krye ministri Maqedonisë do të ofroj një zgjidhje dhe të njëjtën do të prezentoj para të gjithë ne si partio opozitare maqedonase, por dhe para faktorit politik shqiptar, pas të cile zgjidhje do të arrihet një konsenzus i gjerë me çka do t'i hapet rrug procesit e integrimit, ka theksuar nën kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Nga ana tjetër, edhe Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë mbështetur qëndrimin e ambasadorit amerikan se duhet shfrytëzuar momenti i volitshëm për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
është në përgjegjësinë e elitës politike, është në detyrën e krerëve politik që këtë moment të vinë ta menaxhojnë dhe ta kapitalizojnë.
Tekson deputeti Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim Gjevat Ademi, ndërkohë deputetja e Partisë Shqiptare në opozitë nga Demokracia e Re Flora Kadriu thot se partia e saj do të mbështesë idenë e arritur për zgjidhjen e kompromisit me Greqinë për të cilën duhet të vendosë sa më parë kreu shtetëror.
Është shansa të cilën Republika e Maqedonisë nuk guxon dhe nuk duhet ta humbë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Haj Iro Yahyaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ndarjet brenda Bashkimit Evropian pengojnë krimin e një politike të jashtme të përbashkët. Klishet e vjetra të perëndimit në vendeve ish-komuniste janë bariera kryesore, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm e Wall Street Journal. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Presidenti francez Nicolas Sarkozy pretendon se ka marrë pjesë në rrëzimin e murit të Berlinit, pretendim që shkaktoi opak habi në Evropë. Një foto e Sarkozis, atë kohë 34 vjeçar, marrë teksa rënohej muri i Berlinit, është faqur në faqen e tij në Facebook, shkruan e përditshme Wall Street Journal. Fotoja e Sarkozis ka për qëllim të dëshmojë se ai është një nga arkitektët e Bashkimit të Evropës. I biri një refugjati nga Evropa lindore, pushtuar nga sovjetikët, është mënyra se si shej gjërat pallati presidencial francez. Por një Evropë bashkuar lirë, si një familje vendesh të barabarta, nuk është mënyra se si ishte gjërat Elizea. Treguesi i fundit erdhi javën e kaluar kur Sarkozy kritikoi Hungarinë, Çekin, Poloninë dhe Slovakinë që u takuan për të marrë qëndrime të përbashkëta para takimit të BE-s. Një qasje ngjashme është diçka e rëndom për Francën dhe Gjermaninë, por kur kjo bëhet nga evropianu lindorët, Sarkozy tërheq vërejtje, shkruan Wall Street Journal. Zbatimi i standardeve të dyfisha ndaj vendeve ish-komuniste është një specialitet i vjetër evropian. Francezët madje kanë ngritur këtë qasje gati-gati në art. Franca ka kundështuar në vazhdimësi zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe shë Evropën lindore si pjesë të problemit. Afërsia e zhvendeve komuniste me Shtetet e Bashkuara është një nga elementët që më së shumti e bezdis dhe acaron Parisin. Ky i fundit e shenjë një politikë të tillë si tradhtinë e idealeve evropiane. Më tej shkrimi vazhdon se me ndryshimin e qasjes franceze ndaj Shteteve të Bashkuara, duket se evropianu lindorët nuk kanë më nevojë të zgjedhin mes miqësisë me Shtetet e Bashkuara dhe lidhjeve të mira me Francën. Megjithatë, zakonet e moshme harrohen me vështirësi. Vitin e kaluar Sarkozy nxitoi të arrinte armpushimin mes Moskës dhe Tbilisit pa u këshilluar me vendet e tjera evropiane. Franca, shkruan Wall Street Journal, ka aktualisht një mundësi të artë për të rishkruar raportet e sigurisë me Evropën lindore. Por, pavarësisht të gjithave, Bashkimi Evropian mbetet një institucioni dominuar nga perëndimorët. A do të fillon të Bashkimi Evropian bisedime me Rusinë se Moska do të kishte filluar luftë tregtare ndaj Francës apo Italisë? Pa dyshim që jo. Por një hap të tillë Brukseli e mori me gjithë faktin se Rusia bojkotonte prodhimet polake apo niste luftën në internet me Estoninë. Mesazhi nga këto politika mbetet i qartë, evropianë lindorët mbeten në periferi ferit interesave të Bashkimit Evropian. Në kohën kur BE-i apo përpiqet të emërojë një ministër të jashtëm, dallimet mes lindorëve dhe perëndimorëve thellohen. Nuk mund të ketë politikë të jashtme të përbashkët të BE-s pa përcaktuar qëndrimin ndaj Rusisë. Kjo para së gjithash do të thotë se Franca dhe Gjermania duhet ta pranojnë se frika e vendeve të Evropës lindore nga Rusia është e kuptueshme dhe justifikuar, përfundon shkrimi në të përditshmen Wall Street Journal. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Furnizimi me Tamiflu në Kosovë mbetet kundërthënës, qeveria dhe farmacit me deklarata të ndryshme. Kosova nuk po ndërton ekonomi tregu, por një ekonomi kaotike, thonë ekonomistët. Nuk ka politikë të jashtme evropiane pa qëndrim të përbashkët ndaj Rusisë, shkruan Wall Street Journal. Vetvritet portieri kombëtares gjermane të futbollit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në emisionet e radhës atë orës 16:00 dhe të 20:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.